Bir Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can bakım, can sana kurban bakım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaylı sizləri Azadlıq Studiyasından salamlayıram. Aprelin 11-i çərşənbə günü saat 12 tamamdır. Can Bakı bugün nədən danışacaq? Bakının uşaq həkimlərindən. Uşaq xəstələnəndə kimin ovqatı daha çox pozulur? Ailənin, yəni ata-ananın, cəmiyyətin, yoxsa dövlətin? İmkansız ailəyə hansı tibbi xidmətlər təklif olunur? Varlı ailə uşağının hansı tibbi xidmət imkanları var? Yetim uşaqlara, ata-ana himayəsində məhrum uşaqlara, həbsxana, koloniya uşaqlarına tibbi xidmətin vəziyyəti necədir? Statistika nə göstərir? Bu cür suallara birlikdə qonağımızla və sizlərlə birgə əziz dinləyicilər cavab aramağa çalışacağıq. Qonağımız Səhiyyə Nazirliyinin baş pediatri, əməkdar elm xadimi Nəsib Quliyev olacaq. İndi xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir. Son xəbərləri mən çatdıracağam. Ülviyyə Əsədzadə. Bugün hökumət seçki məcəlləsini Venesiya komissiyasına müzakirə eləyir. Bugün məhkəmə baş redaktoru Enullah Fətullayeva qarşı iddiaya baxacaq. Şimali Koreyanın nüvə proqramını dayandırması üçün mani aradan qalxıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafla. Bugün Azərbaycan hakimiyyəti seçki qanunvericiliyini Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasına müzakirə edir. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu ilə Venesiya Komissiyası Azərbaycan hakimiyyətinə tövsiyə edir ki, seçki qanunvericiliyini elə formalaşdırsınlar ki, ona bütün siyasi qüvvələr etimad göstərsin. Seçkilər azad və ədalətli keçirilə bilsin. Bugün Yasamal rayon məhkəməsi Eynulla Fətullayeva qarşı Tatyana Çaladzenin iddiasına baxmalıdır. Jurnalist Tatyana Çaladze deyir ki, Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərini baş redaktoru Xocalı faciəsi qurbanlarını təhqir edib. Baş redaktor Eynulla Fətullayev isə bunu hakimiyyətin sifarişi kimi qiymətləndirir. Rusiya Amerikanın raket əleyhinə müdafiə sistemi ilə bağlı üçtərəfli danışıqlar aparmaq istəyir. Amerika, Rusiya və Avropa Birliyinin iştirakı ilə. Söhbət Amerikanın Çexiyada və Polşada yerləşdirmək istədiyi sistemdən gedir. Bugün çıxan Financial Times qəzetindəki məqaləsində Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov yazır ki, Amerikanın planı Avropanın geostrateji görüntüsünü tamamilə dəyişəcək. Rusiyalı baş nazir hesab edir ki, Avropa qitəsindən heç kim öz şəxsi məqsədi üçün istifadə edə bilməz. Sergey Lavrov məqaləsində yazır ki, Avropada belə bir sistemi yerləşdirmək əhəmiyyətsizdir. Çünki indiyə kimi nə Avropa, nə də Amerika nadinc ölkələrin hədəsi ilə üzləşməyib. Amerika deyir ki, bu sistemi İran və Şimali Koreya kimi nadinc ölkələrin mümkün hücumlarından qorumaq üçün quraşdırmaq istəyir. Şimali Koreyanın nüvə proqramını dayandırması üçün mani aradan qalxıb. Amerika Dövlət Departamentinin sözcüsü Sean McCormack deyib ki, Makao hökuməti Şimali Koreyanın hesablarının donunu açıblar. Şimali Koreya deyir ki, Makao 25 milyon dollarlıq hesabı açmasa, Yanbindəki nüvə reaktorunu dayandırmayacaq. Makao həmin hesabı vaxtı ilə Amerikanın təşəbbüsü ilə dondurmuşdu. Amerika Makao bankını çirkli pulları yumaqda günahlandırmışdı. Nüvə reaktorunu dayandırmağa Şimali Koreya fevralda razılaşıb, əvəzində beynəlxalq ictimaiyyət ona enerji yardımı boyun olub. Makaonun hesab açması barədə xəbərə Şimali Koreya hələ ki münasibət bildirməyib. Amerika prezidenti 5 ölkənin NATO-ya üzvlüyünü dəstəkləyən qanun layihəsi imzalayıb. Bunlar Ukraynadır, Gürcüstandır, Albaniyadır, Xorvatiyadır, bir də Makedoniya. Bu qanunla prezident həm də Amerika fondlarına səlahiyyət verir ki, həmin ölkələrə hərbi yardım göstərsinlər. Həmin ölkələr də demokratik və iqtisadi islahatları davam elətdirə bilsinlər. NATO bu 5 dövlətlə üzvlüklə bağlı danışıqlar aparıb. Amerika və Rusiyanın BMT-dəki diplomatlarının mübahisəsi düşüb, Gürcüstanın separatçı Abxaziya bölgəsi ilə bağlı. Rusiyanın səfiri Vitali Çurkin Amerikanı günahlandırıb, deyib ki, Birləşmiş Ştatlar separatçı Abxaziyanın Xarici İşlər Nazirinə icazə vermir ki, BMT-nin New York-dakı baş ofisinə gəlsin. Bununla da ciddi səhv edir. Amerika rəsmiləri Abxaz nazir Sergey Şambaya viza verməkdən imtina eləmişdilər. Amerikanın BMT-dəki icraçı səfiri isə Rusiyanı günahlandırıb, deyib ki, Abxaziya ilə Serbiyanın Kosova bölgəsi arasında yanlış analogiya aparır. Serbiyanın prezidenti isə bir daha bəyan edib ki, ölkəsi Kosovanın müstəqilliyinə heç vaxt razılaşmayacaq. Prezident Boris Tadiç Associated Press agentliyinə deyib ki, Serbiya məsələnin kompromis yolu ilə həllini istəyir, amma BMT-nin Kosovaya dair son planı qəbul edilməzdir. Plan Kosovaya, Serbiyanın etnik albanlar yaşayan bölgəsinə beynəlxalq himayədə olan məhdud müstəqillik verir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Dünən İraqın paytaxtında fevral ayından bəri ən ağır döyüş olub. 4 İraq əskəri həlak olub, 16 Amerika əskəri yaralanıb. Fevraldan Amerika qüvvələri Bağdatda təhlükəsizliyə nəzarəti gücləndiriblər. Döyüşdə 3 silahlı yaraqlı öldürülüb. Məlumatı Amerika tərəfi yayıb. Buna başqa bir qadın Kamikadze Muqdadiyə şəhərində polis stansiyası yaxınlığında özünü partladıb, 16 nəfərin həyatına son qoyub. BMT-nin baş katibi Əfqanistanda zorakılığın artmasını pisləyib. Taliblər bu yaxınlarda bir tərcüməçini 6 nəfər Kanada əskərini öldürüblər. Baş katib Ban Ki-moon deyib ki, Əfqanistanda təhlükəsizliyin pis təmin olmasından çox narahatdır. O, həm Əfqan hökumətini, həm də təhlükəsizliyə beynəlxalq yardım qüvvələrini sabitliyi qorumaq üçün səylərini artırmağa çağırıb. Bugün Rusiyanın baş nazirinin Mikhail Fratkovun Pakistana 3 günlük səfəri başlayır. Son 40 ildə birinci dəfədir ki, Rusiyanın hökumət başçısı Pakistana gedir. Gözlənilir ki, Fratkov Pakistanın baş naziri prezidenti ilə görüşəcək. Əsas müzakirə mövzusu iki tərəfli əlaqələr və iqtisadi əməkdaşlığı olacaq. Mərakeşin Kasablanka şəhərində polis terrorçuluq şübhəli bilinən dəstəyə qarşı əməliyyat keçirib. 3 nəfər şübhəli ölüb, biri yaralanıb. Bir polis nəfəri isə partlayışda həlak olub. Rəsmilər deyirlər ki, həmin dəstəni keçən ayki hadisəni törətməkdə şübhəli bilirlər. Keçən ay Kamikadze Kasablankadakı kafeyə polis hücumu vaxtı özünü partlatmışdı. Bu saat bu qədər. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 1-də olacaq. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun veriləri Can Bakı proqramı ilə davam edir. Sağ olun.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Can Bakı efirdədir. Bugün Bakının uşaq həkimləri mövzusunu müzakirəyə çıxarmışıq. Qonağımız Səhiyyə Nazirliyinin baş pediatrı, əməkdar elm xadimi Nəsib Quliyev olacaq. Telefonlarımızı bayaq xatırlatmadım, yadımdan çıxdı. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-101-7 nömrəsinə mesaj göndərib Nəsib müəllimə suallarınızı verə bilərsiniz. Hələlik isə hava və yol durumuna nəzər salaq. Aygün Muradxanlı. Buyur Aygün.
Salam Sevda xanım, salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Bugün Bakıda buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edəcək. Əsasən səhər və axşam saatlarında bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Şimal qərb küləyi gündüz şimal şərq şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 5-8, gündüz 12-15 dərəcə isti olacaq. Yolların durumuna gəldikdə isə Sevda xanım, mən dünəndən bu günə kimi neçə dəfə küçəyə çıxmışamsa, hər dəfə tıxaca düşmüşəm. Dünə Rəşid Behbudov küçəsində təxminən 40 dəqiqə biz tıxacda qalmalı olduq. Yollarımız necə deyirlər, faciəvidir. Hətta yeni körpülərin də necə xilas yolu kimi görsəniz, göz görünmür xilas eləyəcəyi Bakı şəhərini. Bugün günün olaylarına gəlincə isə siyasi məhbus problemi üzrə işçi qrupun bugün toplantısı keçirilməlidir. Bəlli olduğu kimi Avropa Şurası neçə illərdir Azərbaycanda siyasi məhbusların siyahı məhbus siyahısının ləğvi ilə bağlı Azərbaycan qarşısında tələblər qoyubdur. Bugün işçi qrupunun toplantısı gözlənilir. Çox güman ki, bu Avropa Şurasının yaz sessiyasına hesablanıb, yəni bu toplantıda qəbul olunacaq sənəd. Daha sonra Azərbaycan hökuməti Venesiya Komissiyası ilə Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərkibinin yenidən formalaşdırılması barədə danışıqlara başlamalıdır. Burada Azərbaycan üçün bəlli olduğu kimi artıq seçki yaxınlaşır. 2008-ci ildə prezident seçkiləri gözlənilir Azərbaycanda və Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərkibi Azərbaycan iqtidarı və müxalifəti arasında artıq neçə illərdir ki, mübahisə və müzakirə mövzusudur. Venesiya Komissiyasında konkret təkliflər var. Həmin təkliflər üzrə bu günləri məsələlərin müzakirəsi gözlənilir. Amma günün əsas olayı məncə həm də bu media ilə bağlıdır. Yasamal rayon məhkəməsində baş verəcək Realin Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevə qarşı xüsusi ittiham qaydasında irəli sürülmüş iddiaya baxılmalıdır. Bəlli olduğu kimi iddiaçı qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqlarını müdafiə mərkəzinin rəhbəri Tatyana Çaladzedir. Hətta bəzi informasiyalara görə bu gün Eynullah Fətullayevin hətta məhkəmə zalından həbs ediləcəyi də ehtimal olunur. Bax belə Sevda xanım, günün olayları bu qədər. Mən yeni informasiya alan kimi mütləq sizə qoşulub xəbər verəcəm.
Buyurun. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Aygün Muradxanlı idi efir prodüserimiz. Bakının uşaq həkimləri mövzusunu müzakirəyə çıxarmışıq. Bayaq dediyim kimi, qonağım Səhiyyə Nazirliyinin baş pediatr, əməkdar elm xadimi Nəsib Quliyevdir. Nəsib müəllim artıq studiyamızdadır. Bizə qulaq asır son xəbərlərə, olaylı hadisələrə. Bir musiqi fasiləsindən sonra söhbətə dönəcəyik.
Yemedim bizim kaldı, bizim kaldı. İki emmi kızının, iki emmi kızının, aleyli, aleyli. Birinde gözüm kaldı, aleyli, aleyli, hey, hey, hey. Ayağımda məsi var, məsi var. Qızıldan düyməsi var, düyməsi var. Qoymur gedim yanına, qoymur gedim yanına. Aleyli, aleyli, bir salım nənəsi var. Aleyli, aleyli, hey, hey, hey. Əzizim, gülün yansın, gülün yansın. Pis adam gülün yansın, gülün yansın. Məni yardan edənin, məni yardan edənin. Aleyli, aleyli, ağzında dili yansın. Aleyli, aleyli, hey, hey, hey. Dərədən qaz gedə, qaz gedə. Qaqqıldaşa tez gedə, tez gedə. Tanrı yarabadır mı, Tanrı yarabadır mı? Aleyli, aleyli, dul kişiyə qız gedə. Aleyli, aleyli, hey, hey, hey. Əzizim təzə qarı, təzə qarı. Dağların təzə qarı, təzə qarı. Arvadı çox deyingən, arvadı çox deyingən. Kişinin, kişinin saqqalı tez ağarı. Kişinin, kişinin, hey, hey, hey. Əzizinəm bu dağa, bu dağ. El köçüktür bu dağa, bu dağa. Elə ki mən dözürəm, elə ki mən dözürəm. Aleyli, aleyli, rəqib dözməz bu dağa. Aleyli, aleyli, hey, hey, hey.
Can Bakı çox önəmli bir özünü müzakirəyə çıxardı. Bugün Bakının uşaq həkimləri. Qonağımız Səhiyyə Nazirliyinin baş pediatrı, əməkdar elm xadimi Nəsib Quliyevdir. Nəsib əlim, xoş gördük.
Sağ olun, mən sizi hamınızı ürəkdən salamlayıram.
Nəsib əlim, eyraf eləyim ki, çoxdandır ki, heç uşaq həkimi ilə canlı ünsiyyətdə olmamışam. Elə o yüzdən də çox məmnun oldum sizinlə görüşməyə.
Mən sizə çox təşəkkür edirəm.
Həmən bir sual verim sizə. Sadəlöv bir sual daha doğrusu. Uşaq həkiminin, böyük həkiminin ən böyük fərqi nədir sizcə?
Uşaq həkiminin həm sənəti çətindir, həm özü ağıllı olmalıdır, həm də uşaq həkiminin məsuliyyəti üç qatdır. Yəni, uşaq həkimi həm körpə uşağın yaxud uşağın qarşısında məsuliyyət daşıyır, həm onun valideynlərinin qarşısında, həm də vətən qarşısında. Yəni, ona görə də həkim deontologiyasında uşaq həkiminin məsuliyyəti xüsusi fərqlənir.
Bəli. İndi ciddi bir suala keçim. Həmin sualı ciddi bir formada deyim. Məsələn, Azərbaycanın, o cümlədən Bakının uşaq həkimləri necə səciyyələndirmək olar sizcə? Məsələn, kimlər uşaq həkim olur? Maddi durumları necə olur onların? Cəmiyyətdə nüfuzları necə olur onların? Bizim bu uşaq həkimlərinin.
Ümumiyyətlə, siz bilirsiniz ki, həkimlik sənəti insan cəmiyyətində ən öndə olan, insanlar tərəfindən diqqət mərkəzində olan bir sənətdir. Və təbiidir ki, sizə də, bizə də məlumdur ki, heç kəs öz övladını özündən az istəmir. Ona görə də uşaq həkiminin əslində cəmiyyətdə mövqeyi çox yaxşı və çox yüksək səviyyədə olmalıdır. Amma onu da qeyd etmək istəyirəm ki, təəssüf olsun ki, hamı o mövqeyə, o səviyyəyə ucala bilmir. Bu da həkimlərin, o cümlədən uşaq həkimlərinin professionallıq səviyyəsindən bağlıdır. Əgər hər bir sahədə olduğu kimi uşaq həkimi də öz sənətinin sahibidirsə, bugün mövcud olan müalicə, diagnostika, müayinə üsullarını mənimsəyibsə, o təbii ki, cəmiyyətdə çox hörmətli, özünə layiq bir mövqeyə sahibdir.
Nəsim müəllim, uşaq xəstələnəndə kimin keyfi daha çox pozulur sizcə? Ailənin, cəmiyyətin yoxsa dövlətin?
Uşaq xəstələnəndə təbiidir ki, birinci, uşağın özünün keyfi pozulur. İkincisi, onun valideynlərinin, sonra isə dövlətin və cəmiyyətin. Mən dövləti cəmiyyətdən önə çəkirəm, çünki dövlətimiz bəli, bir çox sənədlərlə və gördüyü işlərlə bugün onu sübuta yetirmişdir.
Deyək ki, uşaq xəstələndi. Hansı xərcə hazır olmalıyıq? Daha doğrusu, gənc ailələr hansı xərcə hazır olmalıdır? Yəni, ailə nə qədər xərc çəkməlidir, dövlət nə qədər çəkməlidir?
Demək, belədir. Dünyada ən bahalı xidmət ümumiyyətlə tibb xidmətidir.
Bəli.
Və burada da məntiq var, çünki insanın sağlamlığından qiymətli bir şey ola bilməz. Hər kəsin öz üçün ən qiymətlisi, ən qiymətli onun öz can sağlığıdır. Və buna müvafiq olaraq da əlbəttə ki, sağlamlığın pozulması və onun bərpa olunması üçün xərc çəkilməlidir, zəhmət çəkilir, məsrəflər olur və s. Bugün mən onu qeyd edə bilərəm ki, Azərbaycan siz bilirsiniz ki, artıq 16 ildir ki, müstəqil dövlətdir və bu tarix üçün böyük bir vaxt, zaman olmasa da, bu keçən illər ərzində bizim çox ciddi problemlərimiz olmuş və mən çox şükür edirəm ki, bugün Azərbaycanda həmin problemlər müvəffəqiyyətlə həll oluna-oluna biz önə doğru gedirik. Mən misal üçün deyə bilərəm ki, bugün Azərbaycanda dövlət müəssisələrinin bütöv əksəriyyətində dərman preparatları da təchizatda çox ciddi və nəzərə çarpan yaxşılaşma var. Mən açın deyimsə ki, mən bu işlədiyim müəssisədə 2 ildir ki, mən bunun bilavasitə şahid olmuşam. Və bu da bilirsiniz ki, 2005-ci ilin sonunda hörmətli nazirimizin əhalinin zəmanətli tibbi yardımla təmin olunması haqqında çox tarixi vacib bir əmri imzalanıbdır. Və əmrə müvafiq olaraq da indi ay bayı və il bəyə il demək olar ki, səhiyyə sahəsinə ayrılan, yəni əhaliyə pulsuz şəkildə çatdırılan dərman preparatlarının siyahısı artmaqdadır. Biz başlayanda gəl bunu 30-40 50-60-a qədər preparatla başlamışdıqsa, artıq indi, məsələn, bu il 2007-ci ilə preparatlar yüzlərlədir.
Bəli. Bəs imkansız ailələrə, məsələn, hansı tibbi xidmətlər təklif olunur?
Ümumiyyətlə, əhalinin sağlamlığı haqqında qanunda göstərilib ki, yetkinlik yaşına çatmamış bütün şəxslər dövlət müəssisələrində pulsuz tibbi xidmətlə təmin edilirlər. Və həmin prinsiplə də bugün iş davam etdirilir. Amma təbiidir ki, burada bir problem, yəni, Azərbaycan vətəndaşı, siz Can Bakı verilişini aparsınız, Bakı vətəndaşı, Bakılı bir uşaq körpə, mən arzu etmirəm xəstələnsin. Sağlamlığı pozularsa, xəstələnirsə, dövlət müalicə, profilaktika müəssisələrində ona aid olan tibbi yardımı tam pulsuz almaq hüquqına malikdir. Amma təbiidir ki, bizim əhali bizim verilişimizə qulaq asır. Bugün bizim imkanlarımız, yəni dövlətin imkanları, uşaqların pulsuz müalicə profilaktika işini həyata keçirmək üçün imkanları son həddə çatmayıb. Yəni, bizim hələ səhiyyə ayrılan vəsaitimiz bizi qani edən səviyyədə deyil.
Çox sağ olun. Bakının uşaq həkimləri mövzunu müzakirəyə çıxarmışıq. Əziz dinləyənlər, bizə zəng çalın. Səhiyyə Nazirliyinin baş pediatrı, əməkdarı elm xadimi Nəsib Quliyev bizim qonağımızdır. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nəfs qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Can Bakı efirdədir. Artıq mesajlarımız gəlməyə başlayıb. Nəsim müəllim yazırlar ki, birbaşa sizə müraciət edib ki, Nəsim müəllim, nədən dərmanların təsiri azdır? Bəzən uşaq uzun müddətli müalicə alır, ancaq konkret xəstəliyi bir dəfəlik sağaltmaq mümkün olmur. Bir müddət keçir, eyni xəstəlik yenidən qayıdır. Firəngiz yazır.
Bu çox maraqlı sualdır. Burada bir sıra cəhətlər, faktorlar var. Firəngiz xanıma mən təşəkkür edirəm bu maraqlı sual üçün. Birincisi, ona görə bu belədir ki, dərmanların heç də hamısının tərkibi, təsiri tələb olunan kitabda yazılan, təlimatda yazılan səviyyədə deyil. Bu da siz bilirsiniz ki, tibb jurnalında bu yaxınlar, tibb qəzetində bu yaxınlarda böyük bir məqalə dərc olunmuşdur ki, dünyada 32 milyard dollarlıq bir il ərzində keyfiyyətsiz qəlb dərman preparatları istehsal olunur. Bu da cəmiyyətin bir bəlasıdır. İkinci vacib məsələ budur ki, uşaqlara təyin edilən dərman el misalı var. 100 dəfə ölçülüb, bir dəfə biçilməlidir. Yəni, o asılıdır ki, həkim, tibb işçisi dərmanın keyfiyyətinlə bərabər bu preparatı düz təyin etdi, yoxsa səhv təyin etdi. İkinci vacib məsələ budur. Üçüncü də uşaq orqanizmin özünlə bağlıdır. Bəli, bəzən elə xəstəliklər var, tutaq ki, öskürəkli uşaq, xronik xəstəliklər. Bunların artıq həkimdən və dərmandan asılı olmadan bunun vaxt aşırı fəsadlaşmaları olur, təkrarlanır bu xəstəlik, tibbidə buna residiv deyirlər, residiv baş verir. Yəni, bu cəhətləri nəzərə almalıyıq biz. Amma ən vacib mən hesab edirəm ki, bizim bir qızıl qanunumuz var. Körpələrə və uşaqlara dərmanlar maksimum dərəcədə, az miqdarda, az sayda təyin olunmalıdır və seçim düzgün aparılmalıdır. Bu özü də çox mürəkkəb və çətin bir işdir.
Bəli, bəli. Daha bir mesaj. Azərbaycanın uşaq həkimləri nəyi bacarır və nəyi bacarmalılar? Mümkünsə tam səbəbini cavab verin, yazıb. Lətifə xanım, üç uşaq anası yazıb.
Mən Lətifə xanıma çox, yenə də maraqlı sual üçün təşəkkürümü bildirirəm. Və tam səmimi şəkildə Azərbaycan vətəndaşı olaraq, azərbaycanlı olaraq mən Lətifə xanıma bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda uşaq həkimlərinin bugünkü potensial imkanları, savadı, səviyyəsi, bacarığı çox ölkələrdən öndədir. Mən demirəm, məsələ bizim, mən tibb universitetində də uşaq xəstələri fənnindən dərs keçirəm. Bizim universitetimizi çox yüksək istedad sahibləri bitirirlər. Bəli. Amma bunu təbii ki, hamıya aid etmək olmaz. Mən bugünlərdə Türkiyədən, Beynəlxalq Kongresdən dönmüşəm, birinci gün gəlmişəm. Orada Mərkəzi Avrasiya Pediatrlarının Birliyi yaradıldı. Orada o birliyin prezidenti baş katibi seçildi. Mən elə Azərbaycan vətəndaşı olaraq bildirmək istəyirəm. Mən orada o ikinci baş katib vəzifəsində seçilmişəm. Mən də Azərbaycanda tibb universitetini qurtarmışam. Azərbaycanda işləyən, çalışan uşaq həkimiyəm. Və orada elə Türkiyədə olarkən mən Azərbaycandan o tədbirə qatılmış İstanbulda çalışan, İzmirdə çalışan, Ankara'da işləyən çox yüksək səviyyəli Azərbaycanın uşaq həkimlərini görmüşəm.
Bəli, bəli.
Yəni, qoy Lətifə xanım bilsin ki, biz istedadımıza, potensialımıza, bacarımıza heç də başqalarından geridə qalmırıq. Amma təəssüf edirəm ki, bəli, bizim aramızda elə insanlar olur ki, onlar bəzən bizim hamımızın üstümüzdən qara xət çəkirlər. Ona mən təəssüf edirəm.
Statistika nə göstərir? Bir mesaj da gəldi. Bakının uşaq həkimi Qafqazın paytaxt şəhərləri arasında neçənci yeri tutur? Vahab soruşur, pensiyacı.
Mən hesab edirəm ki, Bakının uşaq həkimləri Qafqazın pediatrları içində həm keyfiyyətə, həm saya, həm də bugünkü səhiyyə müəssisələrinin, yəni uşaq müalicə profilaktika müəssisələrinin vəziyyətinə görə birinci yerdə dururlar.
Yenə bir mesaj çox maraqlıdır. Bizim savadlı həkimlər gözü tox, savadsızlar isə ac göz olur yazır. Siz klinikanızda rüşvəti rüşvəti yox etmək üçün hansı tədbirlər, yəqin ki, hansı tədbirlər görürsünüz, yazır
Nəsib müəllim. Bu sual da çox maraqlı sualdır. Çünki elə yazan adam özü göstərdi ki, savadlı, qabiliyyətdə kim həm gözü tox olur, həm də o necə deyərlər? Bu,
adını yazmayıb.
O dünyanın malında onun gözü yoxdur, doğrudan da. Bayaq siz sual verəndə mən dedim, bəli, uşaq həkimliyi də bu ali təhsilli sənətdir. Aktyor sənəti kimidir, tutaq ki, rəssam sənəti kimidir. Çünki uşaq həkimliyi çox çətin sənətdir. Ora dünyanın malını əldə etmək məqsədi ilə gedən adam varsa çox dərin səhv edir. Ona görə də, bəli, bizim aramızda həm o birinci kateqoriyaya aid adamlar var. Çox təəssüf olsun ki, onların sayı azdır. Biz deyirik ki, bütöv əksəriyyəti onlar təşkil etsinlər. Ama eyni zamanda her yerde olduğu için bizim klinikamızda da. Bəli, elə həkimlər var onun bir neçə nəfər. Biz keçən illər ərzində işdən uzaqlaşdırmışıq. Elə adam var ki, bu saat 3 dəfə ondan mən izahat almışam, elə seyfimdə saxlayıram, bilirsiniz. Biz təəssüf edirik bunlara. Amma təbii ki, bu rüşvət almaq üçün, belə yaramaz işlər üçün həm dövlətimizdə, həm də səhiyyəmizdə bugün çox təsirli tədbirlər həyata keçirilir.
Sağ olun, Nəsim əlim. Nəsim əlim, bizim bir sorğumuz var. Belə bir sualla müraciət eləmişik Bakılılara. Səhiyyə naziri olsaydınız, uşaqlara tibb xidmətini yaxşılaşdırmaq üçün ilk növbədə hansı adım atardınız? Görək nə deyib Bakılılar.
Siz səhiyyə naziri olsaydınız, uşaqların müalicəsi üçün hansı tədbirləri görərdiniz? Yəni,
birinci növbədə bağçalara gedirlər. O bağçaları ilk növbədə təmin eləyərdim hər bir cəhətdən. Yeməklərindən tutmuş, onların müalicəsinə kimi, onların əyləncəsinə kimi, hər şey. Əlbəttə ki, əgər uşaq ilk hərəkətlərini psixoloji cəhətdən eləməsə, yəni fikirləşmədən eləməsə, onun axırı ola bilsin ki, hər şey uşaqlara ilk növbədə təsir eləyir.
Mən səhiyyə naziri olsaydım, çox güman ki, birinci rüşvəti yığışdırardım. Uşaqların müalicəsində çox başlıca şərtdir ki, çox adam imkanı olmayan adamlar uşaqları məcbur olur ki, evdə müalicə eləsin. O da ki, düzgün müalicə aparılmır, düzgün diaqnoz qoyulmur. Pula görə, imkan olmadığına görə evdə düzgün aparılmır müalicə. O da gətirib çıxarır uşağının ağırlaşmağına, xəstəliyin ağırlaşmağına. Ya pullu xidmətlər olsun, hansısa bir balinsalar, stasionarlar pullu xidmətə keçsinlər. Ya da ki, tamam pulsuz olsun.
Proqram olmalıdır, bilirsiniz. Əsasən bu proqrama görə biz bir şey eləməliyik. Bu desk evlər var.
Uşaq
evləri. Uşaq evləri. Hamısı mənim, o ləğv elərdi. Onun yerdə bir dənə bir təşkilat. Dəqiq 100% ona xidmət eləmək üçün.
Pulsuz xidmət restoran. Keyfiyyətli də olmasa, yəni bütün uşaqların o xidmətdən istifadə eləməsinə kömək eləyər.
İlk öncə valideyn olmağa hazırlaşan şəxslərin tibbi savadının artırılması ilk öncə bu. Bundan sonra əlbəttə ki, bağçalarda cəmiyyət tərbiyəçilərin tibbi savadının artırılması, maarifləndirilmə işlərinin aparılması. Bunlar və məktəblərdə əlbəttə ki, bundan da başqa müalicə müəssisələrinin təkmilləşdirilməsi, yüksək səviyyəli tibbi personalın işə götürülməsi, bu da əlbəttə ki, diaqnostik aparaturaların və müalicə avadanlıqlarının təkmilləşdirilməsi və müasirləri ilə əvəz edilməsi.
Aha. Nəsim əlim, sorunu işitdiniz. Əgər heç əlavəniz kimi yoxdursa, mən növbət mesajı oxuyuram.
Açığını deyim ki, mənim əlavəm var orada. Aha, imkan versəniz, qısaca mən də məlumat verim. Birinci o, respondentlər deyirsiniz. Yəni, o, soruqda iştirak edənlərə təşəkkür edirəm. Onların hər bir dediyinin əhəmiyyəti və mənası var. Mən də qısaca deyim ki, indiki səhiyyə naziri nə edib? Yəni, biz kimsə olmaq olanda nə edərdi və indi səhiyyə naziri nə edir? Mən birinci onu deyirəm ki, bizim səhiyyə nazirimizin ilk xarici səfəri uşaqların xilası 2015 proqramı ilə bağlı olub. O nazir olandan bir ay sonra dekabr ayında İngiltərədə çox 140-dan çox ölkənin iştirak edib böyük bir tədbirdə cəmi 10-15 nazir gəlmişdi ölkələrdən, həm də Azərbaycan naziri. İkinci onu deyim ki, Azərbaycanın səhiyyə tarixində ilk dəfədir ki, 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikasında ana və uşaqların sağlamlığının qorunması haqqında dövlət proqramı qəbul edildi. Və eyni zamanda təkcə 2006-cı il ərzində 4 dövlət proqramında uşaqların müalicə və profilaktikasına yer olan demək xüsusi bir bölmə var. Bunlar demək uşaqların peyvəndinlə bağlı, yəni immunizasiya proqramından bağlıdır. O da 2006-cı ildə təsdiq olunubdur. Uşaqlar arasında anemiya, talasemiya, irsi qan xəstəlikləri, hemofiliya ilə bağlı proqramdır. Burada da uşaqlar təmsil olunub. Növbəti proqram böyrək çatışmazlığından bağlı dövlət proqramıdır. Onun da böyük bir hissəsi uşaqların sağlamlığından bağlıdır. Yəni, hər kəs xatircəm ola bilər ki, Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan dövlətinin qoyduğu yolla, ayırdığı vəsaitlə bir bu işlər çox intensiv şəkildə bugün davam etdirilir. Və onu da qısa qeyd edim ki, bu dövlət proqramlarına ayrılan vəsait səhiyyə ayrılan büdcəyə aid deyil. Bu büdcədən əlavə olaraq dövlətin milyon manatlarla ayırdığı vəsaitdir ki, bu da bizə tam əminlik yaradır ki, Azərbaycanda uşaqlara göstərilən dövlət tibb müəssisələrində göstərilən səhiyyə xidmətləri get-gedə günbə-gün yüksələcəkdir. Bax, mən elə yeri gəlmişkən deyim ki, 16 apreldən 22 aprelə qədər Azərbaycanda immunizasiya həftəsi keçirilir və hamı da bilir ki, bizim bugün 9 yoluxucu xəstəliyə qarşı aparılan peyvəndlərimiz tam dövlət hesabına və pulsuz yerinə yetirilir. Hər kəs bizi də anlamalı, bilməlidir ki, bəli, bugün dövlətin doğrudan da üzürlü səbəblərdən, mövcud vəziyyətlə bağlı əhalini tam pulsuz tibbi xidmətlə təmin etmə imkanı yoxdur. Ümumiyyətlə, dünyada belə ölkə yoxdur.
Çox sağ olun, Nəsib müəllim. Verilişimiz yarı olur. Can Bakı efirdədir. Bir musiqi fasiləsindən sonra yenidən sizinləyik. Habil Əliyin ifasında Həkim Qız mahnısını dinləyirsiniz. Əziz dinləyənlər, Nəsib müəllim bu mahnıdan çox məmnun oldu və dedi ki, elə bu mahnının da müəllifi bizim görkəmli həkimimiz İbrahim Topçubaşıymış. Bu da mənim üçün çox sürpriz oldu. Can Bakı isə davam edir. Bakının uşaq həkimləri mövzusunu müzakirə edirik. Verilişimizin qalan hissəsində. Yetim uşaqlara, ata-ana himayəsində məhrum uşaqlara, həbsxana, koloniya uşaqlarına tibbi xidmətin vəziyyəti necədir? Statistika nə göstərir? Uşaq xəstəxanalarının tibb qurğuları və dərmanın təchizatı nə yerdədir? Uşaq poliklinikaları tibbi xidmət sahəsi sistemində hansı yeri tutur? Ailə həkimi problemləri nə dərəcədə çözə bilir? Azərbaycan uşaq ölümünün sayına görə dünyada neçənci yerdədir? Bu və buna bənzər suallara birazdan qonağımızla cavab arayacağıq. Bizə zəng vurun 436 77 41, mesaj nömrəmiz 050 744 101 7. İndi yenə hava və yol durumuna nəzər salaq. Aygün, buyur, söz səndə.
Salam əziz Can Bakı dinləyənlər. Bugün Bakıda hava buludlu olacaq. Günorta temperatur 12-15 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Sevda xanım, yollarımız yenidən tıxaclıdır. Şəhərin əsas prospektləri və prospektlərə birləşən əsas küçələrin hamısında demək olar ki, tıxaclar müşahidə olunur. Günün olaylarına gəlincə isə onu demək istəyirəm ki, bu günün əsas olayı Yasamal rayon məhkəməsində baş verəcək. Saat 3-də Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Enula Fətullayeva qarşı xüsusi ittiham qaydasında irəli sürülür. Ölmüş iddiaya baxılmalıdır. İddiaçı bəlli olduğu kimi qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqlarının müdafiə mərkəzinin rəhbəri Tatyana Çalacadır. Daha sonra siyasi məhbus problemi üzrə işçi qrupun bugün toplantısı gözlənilir. Bundan başqa Azərbaycan hökuməti Venesiya komissiyası ilə Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərkibini yenidən formalaşdırması barədə danışıqlara başlamalıdır. Bəlli olduğu kimi bir neçə gündə artıq Adil İsmayılovun vəkillik fəaliyyəti ilə bağlı problemlər yaranmışdı. Bəli. Daha doğrusu
dünən vəkillər kollegiyasında baxılıb bu işə.
Rəsmi şəxslərlə onun problemi yaranmışdı. Rəsmi orqanlar ona belə demək mümkünsə vəkillik fəaliyyətinə xitam verilməsi haqqında deyəsən təşəbbüs qaldı.
İntizam icraatına belə deyirlər buna. İntizam bəli, icraatına baxın.
Bəli, indi Adil bəy xəttədir Sevda xanım. Siz bu danışırsınız. Adil bəy özü informasiya versin bu ilə bağlı.
Adil müəllim xoş gördük. Heç inanmazdıq ki belə tez. Sırağa gün siz bizim Can Bakının qonağı oldunuz. Və dünən sizin işinizə baxdılar. Siz elə verilişdə də söyləmişdiniz ki, bəlkə də bu mənim vəkil kimi son sözümdür. Deyəsən belə olmadı.
Yox, deməli, dünənləri vəkillər kollegiyasında bu məsələyə baxdılar. Açıqı mən gözləyirdim ki, yəqin ki, məsələ daha kəskin qoyulmuşdur. Çünki vəkillikdən uzaqlaşma söhbəti var idi. Amma dünənləri növbəti dəfə töhmət verdilər mənə.
Nəyə görə, əvvəl bundan başlayaq. Nəyə görə intizam icraatı başlamışdı sizə? Qısaca bunu
mümkün. Çox qəribə də olsa, bu baş prokuror bir iş üzrə söhbət Fərad Əliyevin işindən gedir. Artıq üçüncü dəfə idi ki, vəkillər kollegiyasına müraciət edirdi. Mənim vəkil etikasını və müəyyən qanunverici müəyyən tələblərini pozmağımla bağlı. Özlüyündə absurddur. Mən hesab edirəm ki, baş prokurorun belə müraciət eləməsi özü düzgün deyil. Çünki bilirsiniz ki, cinayət prosesində tərəflər var. İttiham tərəfi, müdafiə tərəfi. İttiham tərəfi, ofisi tərəfi nədəsə ittiham eləyirsə, yəni ya, o mənim yaxşı işimi yəqin ki, bəyənməz. Mənim pis işimə görə isə onun müraciət eləməyə mümkündür. Çünki mənim pis işim onun xeyrinədir əslində. Bəli. Yəni, bu mənada hesab edirəm absurd bir müraciət idi. Amma təəssüf ki, vəkillər kollegiyası bizim başqa orqanlar kimi, mən konkret olaraq məhkəmələri deyirəm, bugünləri müstəqillik yoxdur. Ona görə də bu icraata götürdülər. İntizam deməli, komissiyası bu məsələyə baxdı, rəy verdi. Rəy də verilib təxminən 4 ay bundan qabaq, noyabr ayında. Amma bugünləri bu günləri də belə deyək ki, çıxartdılar bunu müzakirəyə. Bunun da səbəbin yalnız bir şey də görürəm ki, mənim vəkil kimi fəaliyyətim kimlərisə qane eləmir.
Adil müəllim, prosesdə kimlər iştirak edirdilər?
Deməli, vəkillər kollegiyasında rəyasət heyətində baxılırdı məsələyə. Mən çox təşəkkür edirəm, yəni fürsətdən istifadə edib. Bu kollegiyanın iclasına Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq qurumların nümayəndələri gəlmişdi, mətbuat nümayəndələri gəlmişdi. Təəssüf ki, onları buraxmadılar iclasda iştirak eləməyə, amma yəqin ki, onların gəlişinin də bir nəticəsi oldu.
Bəli.
Və mənə bir ildə ikinci dəvə töhmət verirlər.
Bəli. Bu qərarı gözləyirdinizmi?
Açıq, mən istəyirdim, yox, istəyirdim, biraz düzgün olmalıdır. Mən gözləyirdim ki, məni kollegiyadan kənarlaşdıracaqlar, ümumiyyətlə, yəni vəkillik fəaliyyətinə xitam verəcəklər.
Bəs nə etməyə planlaşdırırsınız?
Əvvəlki qaydada, yəni bilirsiniz, yəqin ki, bilirsiniz ki, vəkil konkret olaraq ayrı-ayrı müştərilərlə işləyir, onların hüquqlarını qoruyur və son dövrdə də mən çox işə çıxmasam da bir neçə müştərim var və onların qarşısında müəyyən öhdəliklərim var. Ona görə də bu öhdəliklərimi yerinə yetirəcəm.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Sağ olun, şad olduq, sağ olun. Belə, Aygün. Sənin əgər deməyə sözün yoxsa, mən davam eləyim. Forumdan bağlı nə soxmasın?
Forumdan bağlı çox maraqlı mesajlar var. Amma Sevda xanım, mən qərara gəlmişəm forumdakı mesajları sabah oxuyum. Çünki bizim əziz qonağımıza çoxlu suallar gəlib. O sualları səsləndirsə, yaxşı
oldu. Oldu. Can Bakı davam edir. Bakının uşaq həkimləri mövzusunu müzakirəyə çıxartmışıq əziz dinləyənlər. Səhiyyə Nazirliyinin baş pediatri, əməkdar elm xadimi Nəsib Quliyev bizim qonağımızdır. Nəsib müəllim, biz kasıb ailə uşaqlarından danışdıq bayaq. Bəs varlı ailə uşağının hansı tibbi xidmət imkanları var? Burada qalmışdıq demək olar.
Əslində, Azərbaycanda varlı və kasıb uşaq bölgüsü aparılmıyıb. Dövlət müəssisələrində isə Səhiyyə Nazirliyində bu sistemində, yəni dövlət müalicə profilaktika müəssisələrində bilirsiniz ki, uşaqlara tibbi xidmət sahə prinsipi ilə aparılır.
Bəli.
Yəni yaşadığı yerdə orada nazir uşağı da ola bilər, başqa biznesmen uşağı da ola bilər fəhlərini də sağla bilər. Onların peyvəndi də eyni preparatla aparılır, bəli, eyni qaydada aparılır, müalicəsi eyni xəstələrlə aparılır. Başqa bir məsələdir ki, bəli, bugün imkanları geniş olan insanlar var ki, onlar məsələn, dünyanın ən inkişaf etmiş ölkəsinə aparır övladını yoxlatdırmaq üçün. Qızı doğmaq üçün aparır ölkədən kənarda başqa biri. Bunu biz bir şey demirik, hər kəsin, hər bir insanın, hər bir vətəndaşın hüququdur. Yəni, amma onu sizə qəti şəkildə deyə bilər. Bir də fərq budur ki, onlar Azərbaycanda düzdür. Bugün bizi qani edən özəl uşaq tibb müəssisələri mövcud deyil. Onlar təzə-təzə xidmət yaranır və çox zaman da bizi qani etmir, yəni aparılan. Onların bir də özəl, yəni pullu qaydada, pul ödəməklə müəyyən xidmətlər almaq imkanları kasıblardan fərqlidir. Amma əslində də kasıbların da arxasında dövlətimiz dayanıbdır.
Aha. Bəs yetim uşaqlara, ata-ana himayəsindən məhrum uşaqlara tibbi xidmətin vəziyyəti necədir?
Mən meşalından çıxmaz bir neçə il bundan öncə xalqımızın ümumi milli lideri Heydər Əliyevə yetim və kimsəsiz uşaqlar haqqında, valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar haqqında sözü ifadəni işlədəndə o dedi ki, heç bu termini siz işlətməyin, çünki onların da atası mənəm. Yəni, hamınız yəqin bilirsiniz, 2006-cı ilin mart ayının 29-unda ölkə rəhbəri, möhtərəm prezidentimiz bu valideyn himayəsindən məhrum olmuş və yetim uşaqların ailələrə paylanması, ona başqa sözlə deinstitusionalizasiya deyirlər. Böyük bir proqram təsbit olunub və təsdiqlənən proqram tərtib olunubdur və mətbuatda dərc olunubdur və bu gün də həmin proqram müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməkdədir. Yəni burada həm tibb xidməti göstərilir, həm onların ailələrə paylanması göstərilir. Siz bilirsiniz ki, körpələr evlərində, uşaq internatlarında, yəni göstərilən kateqoriya aid olan uşaqlar harada varsa, orada ayrıca tibb xidməti var. Onlara həm profilaktik, həm də yerində tibbi müalicə məqsədi ilə yardım göstərir. Mən öz institutumuz haqqında, pediatriya institutunun klinikası haqqında deyə bilərəm ki, bizdə daim olaraq bir neçə nəfər olsa da atılmış, imtina olunmuş uşaqlar müalicə olunurlar. Onların bütün təminatı dövlət tərəfindən həyata keçirilir və mən fərəhlə deyə bilərəm ki, 2 ildir ki, artıq bizdə yeni doğulan dövründən başlayaraq atılmış və imtina olunmuş uşaq ölümü müşahidə olunmur. Biz onları sağaldırıq, körpələr evlərinə təhvil edirik.
Uşaq ölümünlə bağlı, Azərbaycanda uşaq ölümünlə bağlı birazdan danışacağıq. Amma indi mənə söylədilər ki, xəttə Qarayev xəstəxanasının pediatri Cəmaləddin Əzizov xəttədir. Buyurun. Cəmaləddin bəy, xoş gördük.
Sağ olun.
Qarayev xəstəxanası, yəni Qarayev, Əli Heydər Qarayevin adını daşıyır.
İki saylı
klinik
şəxəsi. Mən təəccüb elədim, dedim. Bağışlayın, buyurun. Demək, necəsiz, nə var, nə yox Cəmaləddin bəy?
Sağ olun, siz necəsiz?
Aha, sağ olun. Necə gedir işlər uşaqlarla bağlı?
Uşaqlarla bağlı işlərimiz yaxşı gedir, uşaqlara qulluq edirik. Lakin çətinliklərimiz də olur da.
Nədən çətinlik çəkirsiniz?
Çətinliklərimiz ona ibarət ki, yəni valideynlər gec müraciət edirlər. Gec müraciət edirlər. Yəni gec müraciət olanda da yəni bir neçə orqanizmdə bir neçə orqanın xəstələnməsinə gətirib çıxarır.
Bax, indi uşaqlar hansı, yəni, nədən xəstələnirlər, nədən çox xəstələnirlər?
Birisi, mən onu deyərdim ki, indi əksər müraciət edən uşaqlarda hamısı immun vəziyyətinin zəif olması, immunitetlərin aşağı olması, bu da onlara qədər ki, biz bizim təbii qidalanmada olan uşaqların sayı çox azdır. Bəli, İlkin elə doğuş günlərdən uşaqların əksəriyyəti süni qidalanmada olurlar. Və eyni zamanda deyərdim ki, yəni bayaq dediyim kimi, həkimə gec müraciət eləmək, xəstəliyi kompleks şəkildə müalicə etməmək. Məsələn, görürsən ki, ev şəraitində müalicə edirlər, indi tanışına müalicə elətdirir, tibb bacısına müalicə elətdirir, bəzən təcili yardımda müalicə elətdirir, klinikaya gec müraciət edir. Yəqin ki, onların ümumi vəziyyətləri ilə, görünür, maliyyə vəziyyətləri ilə əlaqədar olaraq, xəstələr çox vaxt çalışırlar ki, ucuz dərmanlara üstünlük versinlər. Yəni, onların fikrində və psixologiyasında fiksasiya olub ki, Sovetlər vaxtında bu dərmanı verirdik, daha effektiv olurdu. Amma mən belə hesab edirəm ki, indi o özün çox da düzgün doğrultmur.
Cəmal Əli bəy, bir sual verim. Hə. Bizə mesaj gəlib, amma mən bunu sizə ünvanlamaq istəyirəm. Yəni, bir nəfər yazır, Nailə xanım yazır ki, gənc analara bir məsləhət verin. Tutaq ki, körpənin qızdırması var. İlk anda ana nə etməlidir?
Deyirsiniz, əfsar olsun ki, analar indi hərarət yüksələndə yəqin bilməmiş olmazsınız, yəni üstündə uşaqlarınız var. Yəni hərarət yüksələndə görürsən ki, indi doğulan uşaqların əksəriyyəti yəni sinir sistemin travması ilə, müxtəlif cür sinir sistemin travmalarla doğulurlar. Yəni bir də görürsən ki, hərarət yüksəlir, bu da gətirib qız olmaya, sudurqa dediyimiz söz, qız olmaya gətirib çıxarır. Yəni bax, bu qız olma vəziyyətindən çıxarma anlayışları yoxdur, ilkin kömək eləyə bilmirlər. Bir də görürsən uşaq hərarəti yüksəlir, qız olma olur, görürsən ki, uşağın ağız boşluğunda ana istəyir, ilkin yardım göstərsin, görürsən ağız boşluğunda müxtəlif travmalar alır, əlin soxur, sən yuxarı tərəf siyoları zədəliyir, dilin zədəliyir, uşağın dişinin sındırılmasına qədər gətirib çıxarır. Mən deyərdim ki, əgər hərarət yüksəlirsə, dərhal ilkin, yəni ilkin bu dərman preparatından keçməmişdən əvvəl, burada fiziki usulla hərarətin salınmasına başlansın. İkinci, məsələn, biz dərhal, məsələn, klinik şəraitdə də imalə metodundan istifadə edirik, qəşək kömək edir. Və üçüncü, üçüncü isə də əgər bunları gözləmək, hərarət enmirsə, nəhayət dərman preparatlarına keçmək lazımdır. Dərman preparatların nə qədər geç keçilsə, evlə məqsədə uyğundur.
Cəmal edin, həkim?
Bəli.
Sözünüz vardı, davam edin.
Yəni, mən gənc canlara məsləhət edirəm ki, bəli, yəni uşaqların indiki zamanda hərarətini çox yüksəlməyə qoymasınlar. Yəni, öz, yəni dediyim kimi, bunları eləsinlər, effekt almadıqda dərhal həkimə müraciət eləmək lazımdır. Geçdir, həkimə müraciət olunacaq, amma vaxtından müraciət olunca daha məqsədə uyğundur.
Aha, çox sağ olun, sağ olun Cəmal edin həkim.
Siz də
sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Minnət sağ olun.
Qarayev xəstəxanasının həkimi Cəmaləddin Əzizov idi. Düzmü söylədim ismini? Bəli. Verilişimiz isə davam edir. Qonağımız Səhiyyə Nazirliyinin baş pediatrı, əməkdar elm xadimi Nəsib Quliyevdir. Nəsib müəllim, siz də söyləyirsiniz Cəmaləddin müəllim.
Birinci Cəmaləddin müəllimi salamlayıram. Mən onu şəxsən tanıyıram. Bir yerdə işləmişik. Bəli, təcrübəli, çox yüksək qabiliyyətli bir həkimimizdir. Onun dediklərinlə mən razıyam. Bircə əlavəm odur ki, mən əlbəttə ki, uşağın hərarəti varsa, gənc ana ilk növbədə tibbçilərlə müraciət etmə, məsləhət eləməlidir. Həkim çağırılmalıdır. Bəli. Və bayaq Cəmaləddin həkim də dedi, çalışmaq lazımdır ki, uşağın bələkdədirsə bələyini açmaq lazımdır. Paltarı varsa paltarını soyundurmaq lazımdır. Bədəni islatmaq lazımdır. Üzüm sirkəsi var, yarı spirt, yarı su qatışığı var. Bunlardan istifadə etməklə müvəqqəti də olsa hərarəti salmaqla eyni zamanda həkim çağırmaq, tibbçi çağırmaq haqqında tədbirlər görülməlidir. Qız olmanı heç vaxt ana müalicə edə bilməz. Məsələn, əgər uşaqda qız olma baş verdisə, o barmağın ağız boşluğuna salınması, deyir ki, siz yəqin eşidirsiniz cəmiyyətdə ki, deyir, mən barmağımla əlimi salıb dilini çıxarmasaydım uşaq boğulub öləcəkdi. Məsələn, elmdə, sənətdə belə bir şey yoxdur. Uşaqda yəni heç vaxt dilin qıc olma zamanı qatlanmasından yaxud nəfəs yolunu kəsməsindən uşaq tələf olmur. O, orqanizmin xüsusi bir mexanizmidir. Yəni, hipoksiya müəyyən həddə çatanda uşaq başlayır nəfəs almaq. Yəni, bu, epilepsiya xəstəliyi olan şəxslərdən qalan bir əlamətdir. Elə hesab edirlər ki, qıc olma kimdə varsa onun dilini tutmaq lazımdır. Əməsində bu, körpələrə, yəni, febril qıc olma, hərarətlə bağlı qıc olma olan uşaqlara aid deyil.
Bir reportajımız var, ona qulaq asaq, sonra yenə buradayıq.
Mənim bugünkü müsahibim Arzu xanımın səhiyyə ilə bağlı çox-çoxlu problemləri var. Bugün mən onun və onun balaca qızı Zeynəbin portretini cızmağa çalışacağım. Arzu xanım dediyinizə görə doğum evindən başlayır. Bütün dünyaya gələn uşaqlar, ya nevroloji xəstədlər, kəllə daxili travma ilə doğulur. Həkimin səhlənkarlığı nəticəsində birinin qıçını çıxartırlar, birinin qolunu çıxartırlar, sinirini əzirlər. Onu da deyirlər ki, ekologiyadan əmələ gəlir. Heç bir ekologiyadan heç nə əmələ gəlmir. Hamısı həkimlərin səhlənkarlığı nəticəsində. Sonra da bunların göndər xəstə dünyaya gətirdiklər uşaq təzədən göndərilirlər nevroloji xəstəxanalara. Mən özüm o problemlə üzləşmişəm. Neftçilər xəstəxanasında dünyaya gəlməyim uşağım travma ilə doğuldu. Nədir onun problemi? Körpücü sümüyünün sınığı, sinirin zədələnməsi bir qolunun travmatik pliksidir. Düz 2 ildir biz o uşağı gəzdirmədiyimiz həkim qalmayıb, eləmədiyimiz malicə qalmayıb. Onun üstünə qoyulan o səhiyyə deyirlər ki, pulsuzdur, heç bir yanda səhiyyə pulsuz deyil. Uşağınızın malicəsi ilə bağlı konkret olaraq hansı xəstəxanalara müalicə eləmişsiniz? Düzgün diaqnoz qoyulubmuşsun uşağınızın? Mən ümumiyyətlə ilk dəfə nevroloji xəstəxanaya müraciət eləmişəm. Onların qoyduğu diaqnozla da müalicə alıb. Ancaq sonralar mən uşağın rəngin snimkalarını göndərmişəm Moskvaya, Almaniyaya göndərmişəm, İrana göndərmişəm. Oradakı həkimlər deyirlər ki, sizin həkimlər ümumiyyətlə diaqnozu düzgün qoymurlar. Onların qoyduğu diaqnozla elədikləri müalicə də düzgün gedmir. Çünki hər uşağı fərdi müalicə eləmək lazımdır. Bunlar elə bir dərmanı, eyni dərmanı bütün uşaqlara yazırlar. O da baxır, o uşaq o dərmanı necə qəbul eləyir. Masajdır, tokdur, parafin bütün uşaqlara olunur. Heç bir yaş olunma verilməməlidir. Ola bilsin ki, o uşağa sudurqa versin. Ancaq bizimkilər elə ucdan tutma hamına verirlər o tokı. Əlillərin bərpa mərkəzi var, ora müraciət eləmişəm. Orada da deyirlər ki, pulsuzdur, ancaq ödənişlidir. Məsəl üçün, kağız almaq üçün ki, bu uşağa əlillik düşür, vermirlər. Aparsan müalicə eləməyə, hamısını geri evə gətirəsən. Əgər səhiyyə xidməti ödənişli olsaydı, bilərdim ki, verdiyin də tələbini eləyirsən onlardan ki, pulu verirsən, onlardan da işlərini tələb eləyirsən. Ancaq məcbursan ki, göy adı var ki, pulsuzdur, evə gətirirsən, evdə elətdirirsən uşağı müalicə. Həkimi evə gətirirsən, onda görsən ki, onun effekti tamam başqadır. Evə gələn pulla, oğluna tamam başqadır. Ancaq poliklinikaya apardığın, ya məsələn xəstəxanaya apardığın, sən verən pul onları qanun eləmir, onların yazdığı da mənə elə gəlir ki, üzdən yanaşırlar həmin xəstəyə. Özünün şəxsi xəstəsi olanda o onu boynuna götürür ki, mən bunu müalicə edəcəm. Biz onu travmatologiya apardıq, başqa nə qədər xirurqa apardıq ki, o bəlkə sınıqdır, bəlkə nədir. Dedilər ki, heç vaxt səhiyyədə heç kim deyə bilməz ki, 2 bud 2 4 eləyir. Ya 3 eləyir, ya 5 eləyir. Ona görə ki, boyunlarını almırlar. O qədər ki, dərindən bilmədiklərinə görə.
Can Bakı davam edir. Reportajı dinlədik. Nəsib müəllim. Bilmirəm,
Arzu xanım idi də, danışan xanımıza. Mən təşəkkür edirəm. O müəyyən problemləri qaldırdı, söylədi. Amma eyni zamanda da bildirmək istəyirəm ki, hər şeyi qara rəngdə görmək olmaz. Və mən sadə bir misal çəkim ki, elə Arzu xanımın özündən soruşsan ki, samirəlik zamanı qayda qanunlara rəyət etmişsə, etməmişsə, yəqin ki, heç nəyə rəyət etməyib. Yəni, insan gələk özü də baxsın. Bu uşaq doğulub körpücük sümüyünün sınığı özü söylədi. Körpücük sümüyünün sınığının əmələ gəlməsi çox güman ki, dölün böyük ölçüsündən izah olunur ilk növbədə. Bu da onu göstərir ki, hamiləlik zamanı ana müəyyən qaydalara rəyət etməlidir. Uşağın izafi miqdarda çəkisinin çoxalması, doğuş yönü 1-2-3 ay ərzində çox böyüməsinə şərait olmamalıdır. Yəni, mən o Arzu xanımın şəxsi fikirləridir, şəxsi mövqeyidir. Mən ondan razılaşmıram. Ola bilsin ki, bir nəfər ona belə söylüyüb, digəri başqa söylüyüb. Yəni, Azərbaycanda həkimlərin savadı yoxdur, nəm heç nəyi bazarmırlar, qeyri obyektiv qiymətdir. Onun şəxsi subyektiv fikirlərdir. Mən bunu deyə bilərəm.
Biz bayaq bir sual yarımçı qaldı, Nəsib müəllim. Azərbaycan uşaq ölümünün sayına görə dünyada neçinci yerdədir? Bunu da qısaca mümkünsə.
Azərbaycanda Azərbaycan uşaq ölümünün sayına görə dünyada bir sıra ölkələrdən öndədir, bir sıra ölkələrdən də arxadadır. Və Azərbaycanda uşaq ölümünün 2 qeydiyyat forması var. Biri rəsmi Dövlət Statistika Komitəsi və Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən mütləq rəqəmlə və faizlə göstərilmiş, promilli ilə göstərilmiş uşaq ölümü göstərilir. Bir də beynəlxalq təşkilatların sorğu və formul, yəni küçədə insanlardan soruşmaqla hesabladığı uşaq ölümü göstərilisi var. Bunların arasında 2 dəfədən çox bugün fərq var. Amma mən, yəni bugün Azərbaycanda mövcud olan o vəziyyəti, həm bu iqtisadi, ictimai, siyasi və eyni zamanda səhiyyənin bugünkü vəziyyətini ümumiləşdirərək qeyd etmək istəyirəm ki, bax, mən 2 günlük dönmüşəm o beynəlxalq müşahidədən. Bəli, Azərbaycanda uşaq ölümü, məsələ, Türkiyədəkinin 2 dəfə aşağıdır. Türkiyədə 1 yaşa qədər uşaqlar arasında hər 1000 nəfər diri doğulanın 28 nəfəri tələf olur. Azərbaycanda bu rəqəm 12,4-ə bərabərdir. Azərbaycanda əhalinin doğulan uşaqların sayı ilbəil artmaqdadır. Bu bizi çox sevindirir. Əgər 1990-2001-ci illərdə hər il doğulan uşaqların sayı azalırdısa ilbəil, yəni 185 mindən 110 minə çatmışdı ildə doğulan uşaqların sayı. Mən çox sevinirəm ki, 2001-ci ildən etibarən Azərbaycanda ilbəil doğulan uşaqların sayı artır. Məsələn, 2006-cı ilin yekunlarına görə Azərbaycanda 155 min nəfər uşaq doğulub. 2005-ci ildə bu rəqəm 141 min idi. 2004-cü ildə 131 min idi. Yəni, bu təbiidir ki, əgər bizdə xidmət, imkanlar olmasaydı, əhalimizin ildə 1% artımı da olmazdı. Amma siz təsəvvür edin ki, bizə əhatə edən ölkələrin bütöv əksəriyyətində uşaq uşaqların sayı, yəni əhalinin artımı müşahidə olunmur.
Aha. Bir mesajımız da var. Yazırlar ki, rayonlardan xəstə gətirən valideynlər üçün hansı şərait var? Kim onlara bələdçilik edir, yol göstərir? Sevinç Zamanova yazır.
Rayondan göndərilən uşaqların bələdçiliyini ilk növbədə rayonun səhiyyə təşkilatları edirlər. Yəni onlar həmin şəxslərə göndəriş verib və uşağı haraya aparmaq haqqında, onun ilkin diaqnozu haqqında arayış verirlər. Həmin arayışdan da onlar göndərildiyi tibb müəssisəsinə müraciət edirlər.
Bir mesajımız var, Lalə və Sevil yazır ki, xarici vətəndaşlar bizim uşaq həkimlərinə üst tuturlarmı Nəsib müəllim?
Bəli, tuturlar. Mən dəfələrlə şəxsən həkim olaraq ingilis, türk, alman və digər ölkələrin vətəndaşlarının uşaqlarını müalicə etmişəm.
Aha. Bir dinləyicimiz də yazır ki, Bakının uşaq həkimləri hansı ölkənin paytaxtına qeyd edə bilərlər? Hansı ölkədə uşaq həkimlərinə yüksək dəyər verildiyini söyləyə bilərsiniz? Sizin kolleqanız yazır.
Bakının uşaq həkimləri Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərinə üstünlük verirlər. Biz öz ölkəmizlə, şəhərimizlə fəxr edirik.
Aha, dinləyici xəttə gözləyir, söylədilər mənə. Alo?
Alo?
Bəli, bəli, eşidirəm.
Salam mələyişim.
Salam, salam. Xoş gəldik.
Sizin daimi dinləyiciniz Anar sizi narahat edir.
Aha, buyur Anar, buyur.
Sualım hər qonağınıza belədir ki, həkimlərin tibb bacıları maaşları niyə azdır? Əgər çox olsa, həkimlər də xəstələrdən pul almaz.
Aha, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Sağ olun.
Elə bizim dinləyicimiz olaraq da qal.
Mən də Anara çox minnətdarım bildirirəm, çünki o toxunduğu məsələ çox qlobal bir, yəni bugün üçün aktual məsələdir. O doğru söylədi. Bilirsiniz, biz həkim olaraq, ziyalı olaraq heç vaxt dövlətin qoyduğu işlərin əksinə getməmişik. Və bugün biz dərk edirik ki, Azərbaycan müharibə vəziyyətindədir. Bizim çoxlu əskərlərimiz var. Biz silah əldə etməliyik. Biz hazır olmalıyıq torpağımızı azad etməyə. Ona görə də bizə verilən simvolik əmək haqqınla, mən belə deyərdim, biz razılaşırıq. Amma əslində bayaq sual verənlər var, həkimlik sənətindən narazılıq edənlər də var. Onların heç biri heç vaxt bizə verilən maaşa, əmək haqqına yaxın durmazlar. Heç vaxt. Ona görə də biz onu normal qəbul edirik və sevinirik ki, keçən 2-3 il ərzində 2,5 dəfədən çox bizim maaşımız artıb. Artıq biz öz əmək haqqımızla müəyyən problemlərimizi həll edə bilirik. Bu da bizi sevindirir. Əlbəttə ki, insanın tələbatından onun imkanları heç vaxt üstə düşmür. Və əminik ki, yaxın zamanlarda bu artım və yüksəliş davam edəcək və o bizim arzumuzdur ki, bəli, həkim və tibb bacıları, tibb işçiləri öz zəhmətlərinə görə əmək haqqı almalıdır.
Çoxlu suallarım var, çoxlu mesajlar gəlir, amma vaxtımız sona çatır. Çox təəssüf ki, qısaca deyin, Nəsib müəllim, ailə həkimi məsələsi, sərdən deyirəm, heç olmasa buna cavab alın. Ailə həkimi məsələsi gerçəkləşsə, problemlər nə dərəcədə çözülə bilər sizcə? Ailə həkimi.
Bilirsiniz, tibbi xidmətdə dünyanın ən inkişaf etmiş ölkəsində də bugün problem mövcuddur. Çünki orada dünyada ideal və optimal tibbi xidmət variantı mövcud deyil. Ailə həkiminin də müəyyən üstünlükləri ilə bərabər çoxlu çatışmazlıqlar var. Çünki bir həkim ailədə olan bütün problemləri və tibbin bütün sahələrini səlis mənimsəyə bilmədiyinə görə o da həkim edər, müəyyən işlərdə kömək edər, müəyyən işlərdə səhvə yol verər. Aha. Problem
bir
çıxar.
Fərqanə yazır, bunu da sonuncu oxuyum heç olmasa. Bəzən bildirirlər ki, səhiyyə pullu olsun. Sizcə pullu xidmət keyfiyyətli, pulsuz xidmət keyfiyyətsiz xidmətdirmi yazır Fərqanə?
Qətiyyən belə deyil. Bu vətəndaşlarımız tam əmin olsunlar ki, dövlət tərəfindən göstərilən pulsuz xidmətlə pullu xidmətin bugünkü heç bir ciddi fərqi yoxdur. Sadəcə pullu xidmətin imkanları indiki texnologiyanı, diaqnostik müayinə metodlarını biraz geniş tətbiq etmək imkan verir. Və siz özünüz də görürsünüz indi dövlət müəssisələrində möhtərəm prezidentimizin açdığı, qurduğu, açılışını etdiyi müəssisələrin hamısında ən müasir bugünün tələblərinə cavab verən avadanlıqlar var. Yəni biz uzağı 3-5 il gözləsək, mən hesab edirəm biz ən inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsində tibbi xidmətimizi davam etdirəcəyik.
Aha, çox sağ olun Nəsib müəllim. Mən təşəkkür edirəm sizə. Xatırladım ki, əziz dinləyənlər, Bakının uşaq həkimləri mövzunu müzakirəyə çıxartdıq. Bilmirəm nə dərəcədə nail olduq bu müzakirəyə. Təbii ki, bu 1 saatın içində olan müzakirə mövzusu deyildi. Qonağımız Səhiyyə Nazirliyinin baş pediatr əməkdar elm xadimi Nəsib Quliyev idi. Can Bakı bitdi deyə bilərik. Nəsib müəllimə xüsusilə təşəkkür edirik gəldiyi üçün studiyamıza.
Çox sağ olun, mənim borcumdur.
Sabah eyni zamanda, eyni dalğada mən Sevda İsmaili yenə sizlərlə görüşəcəm. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Can
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündür onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu qonqalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin. 101.